Рым тут у папскіх вышэйшых навучальных установах у цяперашні час працягвае вучобу каля двух дзясяткаў юнакоў і дзяўчат з Беларусі. Сёння мы запрасілі на інтэрв'ю з надзеяй на трывалае супрацоўніцтва ксяндза Дзмітра Чупрына.
Кіраваны я нашым ксяндзом мітрапалітам Тадэушам Кадрусеічам на 2 гады.
Ксяндз Дзмітр у нас сёння ў гасцях у нашай студыі. Спадзяемся, што станецца нашым пастаянным супрацоўнікам.
Я таксама маю такую надзею, бо сапраўды вельмі прыемна было пазнаёміцца з Радыё Ватыкана. Зараз праходжу навучанне ў латэранскім універсітэце папскім по спецыялізацыі хрысталогіі. Але ж не дагматычная, але хрысталогія ў жыцці хрысціяніна, у дачыненні маральнай тэалогіі.
Першапачатковая падрыхтоўка была залічана для таго,
ну так, меў навучанне ў вышэйшай каталіцкай семінарыі, якая знаходзіцца ў горадзе Пінск. Я абараніў сваю працу, магістэрскую працу ў горадзе Любліне, ў каталіцкім універсітэце горада Любліна. Я меў зацікаўленасць расійскімі філосафамі канца 19-га стагоддзя.
Непасрэдна каго?
Непасрэдна Уладзіміра Салаўёва. Праблематыка стыда ў яго творчасці і абапіраўся на яго асноўную працу. Гэта апраўданне дабра.
Самая галоўная ідэя апраўдання дабра і канцэпцыі сораму. Гэта менавіта сёння вельмі актуальна. Гэта ўжо не філасофскае пытанне, а пытанне вельмі практычнае сённяшняе грамадства.
Асновы, які закладзены у гэтым постмадэрнісцкім грамадстве, яны часам не толькі вельмі далёкія ад хрысціянскіх каштоўнасцяў, але нават і варожыя хрысціянскім каштоўнасцям. Тым не менш, такія асноўныя пункты, да якіх можна далучыць і пачуцце сораму, якія ўсё ж такі мае кожны чалавек, у той ці іншай ступені, але мае кожны чалавек, яны вельмі і вельмі актуальны ў наш час. Трэба гэтае пытанне зноў жа і зноў жа уздымаць перад кожным чалавекам.
Не стамляцца.
О, так, сапраўды. Бо сапраўды абвяшчаць Евангелле ў тым ліку і праз гэтыя рэчы трэба заўсёды. Бо, як кажа Пан Бог, жніво сапраўды вялікае, але працаўнікоў, на жаль, мала. І гэтае пытанне, яно будзе заўсёды актуальна стаяць перад кожным з тых, якія вырашылі выбраць гэты шлях, якія вырашылі ісці за Хрыстом.
Я віншую вас з тым, што вы выбралі гэты шлях, што вы маеце гэтую трыбуну.
Вялікі дзякуй, мне было вельмі прыемна размаўляць з вамі, мне было вельмі прыемна таксама якімсьці чынам выйсці ў эфір, дачыніцца да вашай вельмі неабходнай працы.
Ксен Дзмітрый, вы пакінулі сям'ю. Раскажыце, калі ласка, пра вашых бацькоў. Ці вы выраслі ў хрысціянскай сям'і, ў хрысціянскай традыцыі?
Сапраўды так. Мая сям'я з'яўляецца сям'ёй хрысціянскай. Ёсць пэўныя хрысціянскія традыцыі, якія захаваліся. Але тым не менш, мае бацькі, яны ніколі не казалі, ты павінен ісці за Хрыстом. Ты павінен прыходзіць у касцёл. Гэтага слова «павінен» ніколі не было. І гэта сапраўды вельмі добра, бо пакінуўшы свабодную волю, пакінуўшы свабоду выбару, яны таксама сачылі, як я развіваюся ў гэтым плане. Падысці да Езуса Хрыста, зазірнуць у Езуса Хрыста, гэта дастаткова складана. Бо наша рэлігійнае развіццё, наша духоўнае развіццё, яно не нараджаецца адразу, яно развіваецца паступова. Такім жа самым чынам адбывалася і ў маім жыцці. Бо былі розныя перыяды, у тым ліку перыяд, калі я, можна так сказаць, быў дастаткова далёка ад сапраўднага хрысціянства, калі гэтае хрысціянскае жыццё было хутчэй традыцыйным, чым сапраўдным. Але ў пэўны момант Езус сапраўды дакрануўся да майго сэрца. І гэта быў найбольш цікавы і найбольш радасны момант майго жыцця. Ну, ведаеце, да таго, як паступіць у семінарыю, я працаваў настаўнікам у сярэдняй школе.
У Пінску?
Нет, гэта адбывалася ў маім родным горадзе, ў горадзе Маладзечна. Усе настаўнікі, у тым ліку дырэктар школы, яны ўсё ж такі жадалі якоїсьці канкрэтнай прычыны. І вось часам яны пыталі ў мяне, штосьці, напэўна, здарылася ў тваім жыцці. Магчыма, якаясьці трагедыя, у сваім жыцці расчараваўся. Магчыма, цябе дзяўчына кінула. Што такое? Чаму ты ўходзіш з гэтага жыцця? Чаму ты хаваешся? Я казаў зусім не. Чаму вы лічыце, што чалавек, які ідзе ў семінарыю, хаваецца і пазбягае гэтага жыцця? Хутчэй наадварот. Гэтае жыццё пачынае бачыць ва ўсім даляглядзе. І вось мы бачым толькі перад сабой. Бачым гэты матэрыяльны свет і жывем у гэтым матэрыяльным свеце. Але ў пэўны момант, калі Езус Хрыстус усё ж такі дакранаецца да сэрца чалавека, гэтыя шоры падаюць з вачэй. Ён пачынае бачыць усё. І жыццё набірае іншы сэнс. Жыццё набірае іншы смак. І такі чалавек сапраўды адчувае, што ён штосьці павінен зрабіць. Не проста скатывацца па паверхні гэтага жыцця, але штосьці зрабіць. Штосьці зрабіць для Хрыста. Адказаць на яго крыжовую ахвяру. І вось такім адказам, я палічыў, што найлепшым адказам будзе пайсці ў семінары. Будзе служыць Богу і людзям.
Калі вы вяртаецеся на канікулы да хаты ў маладзечні, вы служыце, праводзіце цэлібрацыі?
Ну, сапраўды так, бо святар, ён усё ж такі без святой імшы, ён не можа існаваць. Да істоты святарскага паклікання таксама ёсць справаванне святой службы. І не толькі святой службы, але таксама і іншых сакраментаў, якія запаведаў нам спаўняць сам Езус Хрыстус.
Ёсць касцёл маладзечні?
У маім родным горадзе зараз існуюць две парафіі, афіцыйна зарэгістраваныя. Адзін дастаткова вялікі касцёл і капліца, а побач з ёй наступны касцёл, які будуецца.
Вы можаце перадаць прывітанне як вашым бацькам, так і ксяндзам.
Перад усім, канешне, хацеў бы перадаць вялікія прывітанні маім бацькам, бо сапраўды слухаюць яны гэтыя рады. А па-другое, канешне, хацеў бы пераказаць прывет майму настаяцелю, пробашчу, ксяндзу Эдманду Даўгіловічу Навіцкаму, які з'яўляецца не толькі пробашчам касцёла, але таксама і дэканам. Касцёл пад тытулам святога Юзафа. Вялікія прывітанні, бо сапраўды ён заўсёды застаецца для мяне пэўным узорам. Узорам сапраўднага святара.
Это вялікае шчасце.
Бо сапраўды наша духоўнае развіццё, яно не можа стаць чымсьці абстрактным, чымсьці далёкім. Заўсёды чалавек шукае кагосьці альбо штосьці бачнае, які з'яўляецца для яго пэўным прыкладам.
Дзякуй вялікі і вяліка поспеху.
Дзякуй.
Каб ваш крыж быў вам лёгкім.
Дзякуй.